Já jsem potom v tom 91. roce šel za biskupem Očenáškem, že on to nabízel při jednom setkání, když jsme byli všichni kněží z královéhradecké diecéze, tak nabízel, kdo z vás budete chtít jít studovat, do zahraničí budete moct jít a tak dále. Takhle to tam řekl. No já jsem hned říkal, to je přesně, co já chci a co já toužím, jít prostě ven a studovat, poznávat. Tak jsem za ním zašel a on říkal, no, můžeš jít ven, ale musíš si za sebe najít náhradu. Já za tebe potřebuju náhradu. Já jsem říkal, no tak to, tak jsem to nechal na sebe působit. Pak jsem napsal dopis, takový, jako kdyby ho psal pan biskup Očenášek, pozdější arcibiskup Očenášek, jako jeho jménem jsem to napsal. Nechal jsem si to přeložit do polštiny, perfektní polštinou. Jedna paní, která znala perfektně polsky, někde z Pardubic tehda. A šel jsem za panem biskupem a říkám, oče biskupe, když mě tohle podepíšete, kde jsem žádal v tom dopise, jako on, že žádá, prosí o kněze z Polska, že potřebujeme kněze, že máme nedostatek kněží. On mi to podepsal, dal na to razítko a já jsem skutečně s tím polským dopisem, aby to bylo přesný, tak jsem mu tam nechal originál i všechno v té polštině, ten překlad. A já jsem odjel do Polska s touto lady, která znala dobře polsky, a navštívil jsem kardinála Gulbinoviče ve Vroclavi. Tam jsem mu předal dopis od pana biskupa Očenáška. Chvilku jsme popovídali a že scháníme kněze. Další zastávka moje byla to taková mise. Další taková zastávka byla potom v Opole, kde byl biskup Nosol, taky to samý. A tam jsem se dozvěděl, někdo mi tam říká z těch Poláků, ale máš to marný, protože 14 dní před tebou tady chodil olomoucký arcibiskup Vaňák a on už jich má asi 16. 16 těch kandidátů pro Českou republiku. A já jsem pokračoval dál v té misi. Další zastávka byla v Katovicích u arcibiskupa Žimoně a další poslední byla pak v Krakově u kardinála Macharského, který byl nástupcem papeže Vojtily. Ten tam byl předtím arcibiskupem krakovským. Skončil jsem misi, odjel jsem domů, všude jsem nechal ty dopisy zvací. Do roka jsem dostal dopis od arcibiskupa z Katovic, arcibiskupa Žimoně, kde mi píše, máte tady připraveného jednoho kněze, můžete si pro něj přijet. Tehdy jsem tam jel s generálním vikářem, monsignorem Josefem Kajnekem. Jeli jsme pro něho a tam jsme ho přebrali papírově a ten kněz, toho určitě znáte, i vy, posluchači všichni, to je mediální hvězda, pater Zbigněv Čendlik, který působí v Lanškrouně a který je veliký kamarád s Luckou Bílou a je velice známý. Takže tohoto kněze mě vlastně pán Bůh poslal do cesty, že jsme ho sem přivezli a on tady skutečně od té doby, od toho, tuším, že 91. působí až do dnes. A já skutečně, když jsem sehnal jeho, tak v roce 1992 jsem vyjel do Říma, kde jsem začal studovat italsky. Někdy to bylo v létě, pozdní léto, jsem odjel do Říma, kde jsem asi 3 měsíce měl takovou rychlovku italštiny. A pak jsem začal studovat v spirituální teologii na Gregoriánské univerzitě, to je prestižní univerzita v Římě. To byla pro mě nesmírná zkušenost, to už jsem vyprávil, jak jsem chodil k těm studentům a jak ta maminka byla raněná mrtvicí, takže to už nebudeme opakovat. Já jsem potom se musel vrátit v 94. kvůli mamince, protože to byla velice těžká situace. A do této těžké situace, protože já jsem nechtěl maminku dát do nemocnice anebo do nějaké LDNky, já jsem se chtěl o ní postarat až do posledního výdechu. A to se taky stalo, že jsem jí dosloužil, ale já jsem potřeboval pro ní službu ve dne v noci. 3 ženy nejméně, jako na 3 směny. Samozřejmě já jsem potřeboval je taky nějak zaplatit. A tady už vlastně začíná ten moment, kdy jsem začal podnikat a sice jsem si založil firmu na výrobu ponožek a ty ponožky v podstatě jsem si říkal, tak to musí uživit všechny ty ženy a musí to pomoct. A samozřejmě to bylo velice těžké, nebylo to jen tak jednoduché. Ale byla to pro mě zase zkušenost, že jsem v podstatě měl někdy až 15 zaměstnanců, ne najednou, ale tak postupně. Vyráběli jsme ponožky a ty peníze potom sloužily jako odměna těm dámám, samozřejmě maminčin důchod, tatínku důchod, kus moje výplaty, abych je utahl. A maminka už se nikdy nepostavila na nohy a už mizerně mluvila, ale byla pořád mezi náma. A to bylo pro mě to úžasné. A samozřejmě, když pak odešla, když pak dostala další mrtvice, tak to byla bolest pro mě. Ale dneska s odstupem času vidím, že to byla úleva jak pro maminku, tak i pro nás. Protože to byla opravdu těžká situace někdy. A maminka byla dost těžký pacient, náročný pacient. A náš tatínek, ten ji tak miloval, že jakmile maminka hlesla, tak tam hned někdo musel být a musel maminku vytáhnout z postele, nebo co bylo potřeba hned udělat. Měl okamžitě oči na vrch hlavy. A já tvrdím jednu věc, že můj tatínek tak miloval moji maminku, on byl o 11 let starší než maminka, že si nedovolil ani umřít. Až potom, když maminka umřela, tak tatínek pak ještě žil po ní 10 měsíců. On měl velikou artrozu, bolesti v kloubech. A den nebo dva před smrtí si zavolal místního pana faráře, že chce smířit s Pánem Bohem. Tak pan farář přišel, vykonal všechny ty potřebné věci, které potřeboval tatínek, to znamená zpověď a rozhřešení a modlitbu a přijetí nejsvětější svátosti a plnomocné odpustky, to všechno dostal. A když pak prej pan farář odešel, tak to vím od těch paní, kteří tam sloužili u maminky, a ještě tam někteří zůstali, tak říkali, že tatínek, když odešel ten kněz, ten místní pan farář, tak řekl prej, tak maminko, a teď už si pro mě můžeš přijít. Tak se těšil do nebe, tak se těšil na maminku a tatínek potom zemřel opravdu velice rychle, v podstatě až nepochopitelným způsobem a zase byl doma do posledního dne. Dokonce, když jsem ho vezl den předtím do nemocnice, tak ještě vtipkoval. Takže takhle já jsem měl své rodiče, měl jsem štěstí, že jsem měl krásné rodiče, že jsem byl jimi milován. Na nich jsem pochopil, jak je důležitý být nasazený pro toho druhého. Dost často to říkám mladým lidem, když sem přicházejí ke svatbě, tak jim říkám, že jim přejeme štěstí. Těm mladým říkám, a co je to štěstí? Tak se tam mezi svadebčanama vždycky ozve mužka, jenom zlatá. Já říkám, štěstí člověka, v čem to spočívá? Vzpomínám si, když mě bylo 3 roky, malej kluk, byly Vánoce. A k těm Vánocům jsem dostal takového pejska, plechového na kolečkách, já jsem dítě 50. let, čili takovou hračku, která když se natáhla, tak se pohybovala a štěkala. A já z toho jako malý kluk měl ohromnou radost. A byl jsem celý šťastný. A jak jsem si tam tak hrál pod tím stromečkem, tak jsem se najednou ohlédl plný radosti na tatínka a na maminku. A v ten moment právě, když jsem se ohlédl, tatínek objal maminku a dal jí pusu. Já jsem si až později po letech uvědomil, co je to štěstí, že štěstí spočívá v tom, když dělám radost druhému. Když dýchám pro toho druhého a když opravdu mi o něho jde a když se snažím činit šťastného toho, kdo je vedle mě, to je největší štěstí. Taky to určitě známe všichni ze svého života, že když jsme obdarováni, tak máme radost. Ale že máme větší radost, když někomu uděláme radost. Když někoho uděláme šťastného, pak nás to těší mnohonásobně. A to jsem viděl právě u tatínka a u maminky a to si nesu v sobě jako jejich světlo stále a ponesu si to až do smrti. A snažím se tohle světlo taky dávat těm mladým lidem, aby se nebáli dávat tomu druhému, aby se nebáli jeden druhého tolerovat a nebáli nést jeden druhého. Každou chvíli tady mám mladý snoubence a mladý pár, tak jim taky vždycky říkám, podřizujte, a to je biblická věta, podřizujte se jeden druhému, protože co nejvíc s každým z nás lomcuje, je naše osobní pýcha, naše osobní já. Taky vždycky ještě říkám, víte, časem přijde. A to jsem viděl i u maminky, u tatínka, že se někdy pohádali. A já jsem to těžce nes jako kluk, ale potom, když byli usmířeni, tak já jsem byl celý šťastný. Takže to vždycky říkám, nebojte se pohádat. To je jako bouřka v přírodě, ta netrvá dlouho. A pak se hezky dejchá. A když je den, tak svítí slunce dost často. Pak další věc říkám, podívejte se třeba časem na jednoho z vás. Najednou přijde chuť převychovat toho druhého. A já mám výborný recept, jak převychovat toho druhého. A dneska vám ho pošeptám. Nejlépe mohu převychovat toho druhého tím, že převychovám sám sebe. To je úplně to nejkrásnější, co mohu ve svém životě pomoct tomu druhému, když vidí, že se snažím sám. Vrátil jsem se z Říma a šel jsem do Havlíčkova Brodu, kde už jsem byl podruhé, tam jsem byl pak 3 roky, pak jsem byl 6 let ve Vilémově u Golčova Jeníkova a zase opět, já jsem na té faře moc nebydlel, ale ta fara sloužila jako takový, bych řekl, dům pro děti, kde tam přicházeli děti se svýma vedoucíma a měli tam víkendové a letní aktivity. A ještě bych si tady zastavil u jedné skutečnosti, že u mě na faře od asi 10 let vyrůstala moje příbuzná, která se jmenuje Petra Alvarez Šimková. Je to dcera mýho bratrance a ona bydlela, že bratranec se rozvedl a jeho paní bývalá říká, víš, ta Petra, ta je tak živá strašně, já si s ní nevím rady. A byla ráda, že je u mě od jejich 10 let všechny prázdniny o víkendu bydlela na faře. Pro mě to nebyl zase problém, protože já jsem u sebe měl hodně mladých pořád. Navíc jsem měl, to bylo ještě za totality, ty Salesiany, kteří dělali ty letní tábory a tak Petra byla i mezi nima. Tam se vyřádila vždycky. A když já jsem byl v tom Římě, tak to už Petře bylo asi 17. A já jsem vždycky, když jsem měl prázdniny v Římě, tak jsem chtěl zase kvůli italštině a kvůli tomu, abych si přivydělal, tak to dělali všichni studenti v Římě, že si našli někde v Itálii farnost, kde působili během Velikonoc nebo Vánoc. Tam jsem kázal, tam jsem zpovídal, to byly mraky lidí, kteří chodili ke zpovědi. A já jsem byl první rok v Kalábrii, pak jsem si říkal, no přece do Říma nebudu jezdit přes Kalábrii, tak jsem dostal takovou inspiraci a zařídil jsem si to na severu Itálie. A sice Veronella, blízko Verony, asi 50 kilometrů od Verony. No a tam jsem vzal tu Petru s sebou, protože jsem tam měl být asi 10 dní. A já jsem chtěl také, aby Petra získala zkušenost. Ona měla shodou okolností díky tomu, že v 90. roce bylo v Praze TZ setkání, kde bylo asi 80 tisíc mladých lidí z celého světa. Takže ona tam poznala jednu kamarádku, která je dcera nějakého leteckého generála, jmenuje se Karla, a takže ji vezmu k té Karle někde blízko Říma, Ostie se to tam jmenuje, takže tam u ní bude asi týden. Tak jsme vyjeli a já jsem tedy musel být 10 dní v té Veronele. Přijedu na faru, já jsem se ani neptal toho faráře, ten teda moc rád nebyl, jak to, že jsem si tam ještě přivedl mladou holku, já jsem říkal, ale to je moje příbuzná. No, tak to přijal tak jako s nevolí a večer jsem měl mši svatou. Na té mši svaté, já jsem říkal, Petro, ty budeš zpívat, doprovodíš se, ona se uměla doprovodit sama a já budu kázat a sloužit mši svatou. Já ale neznám žádnou písničku, tak jsme domluvili, že bude zpívat písničku Já lásku tvou cítím, jsem na kolenou. To je taková krásná písnička. tak to zaspívala. Po mši svatý jsme přišli na faru a přišli tam dva bezdětní manželé. Analýza a Piero se jmenují. A říkají, my bychom rádi, kdybyste vy, ten pan farář, já a Petra, kdybyste k nám chodili na obědy a na večeře. My budeme nesmírně rádi. A Petra, kdyby u nás bydlela, bylo by to super. Tak to bylo úplně perfektní, takže pan farář byl šťastný, že Petra je pryč z fary. A my jsme tam chodili skutečně na oběd, na večeře k ním. A jednou takhle při večeři najednou slovo dalo slovo a oni říkají, nechtěla by Petra, ona totiž končila akorát u paní Nopový, Lídy Nopový, populární zpěv, ale už se u ní začínaly projevovat vejšky jako k opeře. A oni říkají, nechtěla by Petra studovat tady u nás. My jí zaplatíme školu v Mantově, operní školu. Všechno bude mít zadarmo. Já jsem říkal, musíme se zeptat rodičů. Ano, rodiče samozřejmě souhlasili, byli rádi. Takže Petra studovala 4 roky operní zpěv v Mantově. A odtamtud potom byl problém, že oni ji nechtěli pustit, ti manželé. Už si ji přivlastnili jako dceru a těžce to nesli, že by měla jít zase ještě někde jinde. Tak jsme se možná trošku ji jako pohádali. A jsem říkal, ale to jí musíme dovolit, ona musí mít ještě šanci další. A pak studovala dalších 5 let na Hochschule ve Vídni, operní zpěv, kde studovala zase na účet rakouské vlády. A tam se poznala s chlapcem Mexičanem, který se jmenuje Rafael Alvarez. Pak se vzali, dneska mají 2 krásný malý klučíky a Petra se jmenuje Petra Alvarez Šimková. Když někdo z vás, vážení posluchači, budete vidět toto jméno někde v Praze, tak neváhejte a rozhodně si ji běžte poslechnout. Ona získala angažmá v Národním divadle a potom taky ještě ve Státní opeře. Jednou mi takhle večer volali naši chlapci, byli v Praze, nadšení volali, člověče, tvoje Petra zpívala ve Státní opeře a 3x jí to obecenstvo vytleskalo. Já vím, že krásně zpívá, já se až divím, kde se to v ní všechno vzalo. Přitom na ní mohu prozradit jednu věc, ona se nebude zlobit, že když byla ještě menší, tak tohle děvče sebou strašně pohrdalo. Ona se podceňovala. Věděl jsem, že to je nesmysl. Tak jsem se jí snažil, to je právě to ono, pomoc vytáhnout z toho hrozného vědomí do úplně něčeho lepšího. Samozřejmě ona dneska, kdyby to vyprávěla, tak to bude vyprávět taky jako já, že jí skutečně to povzbuzení, víte, nikdy nesrážejme nikoho na zem. Teď myslím slovně třeba, ty jsi hloupej, blbej a takovéhle věci. To jsou nejhorší věci, co rodiče dělají, když takhle ubližou svým dětem. I kdyby bylo sebe méně schopný nebo méně schopnější, když já ho povzbudím a řeknu třeba, já vím, že na to máš, že to dokážeš, tak to potom má veliký význam, aby si to dítě začalo samo věřit a aby mělo to zdravý sebevědomí. A tak mě to moc těší, že prošla mým životem takováhle nádherná zpěvačka, nad kterou žasne nejenom ten umělecký svět, ale i mnozí další. To je moje taková veliká radost a stále více vidím, jak je důležitý podporovat druhého, povzbuzovat, motivovat, nesrážet, nikdy nikým nepohrdat. To je to, co potřebujeme všichni, každý z nás, abychom měli to vzájemné povzbuzení, tu vzájemnost, kde si jeden druhému pomáháme a ne toho druhého srážíme někde na kolena na zem. Byť by udělal cokoliv, jakýkoliv kotrmelec, tak vždycky se dá začít znovu. Když mluvím tedy o tom podporovat druhého, tak to znamená skutečně ne, abych v něm podporoval za každou cenu, musíš být první, ty musíš být prostě super jednička a tak dále. Takový falešný podporování nemá cenu. Ale já myslím takový to, a to zažívám nejenom u dětí, kdy ten člověk sebou pohrdá, říká, já jsem nemožný, já nedokážu nic. Už jenom tohle, když říká, je špatně. Čili to nezdravé podporování v různých směrech, samozřejmě, když já podporuju, tak to není jenom třeba 1 nebo 5x. Já většinou, když jdu s těma lidma, ty lidi mají problémy třeba, tak je doprovázím. A jdu s nima třeba kus dlouhý cesty, a snažím se, aby to pochopili reálně a reálně vyšli ven, protože u Pána Boha všichni jsme jedničky. On to říká krásným způsobem v Izajášovi. Tvé jméno jsem si vyril do své dlaně. Tak úžasně nás má rád a ví o každém z nás. Mám příběh o jedné učitelce, která přišla do své třídy, někde v 6. třídě přišla, na začátku školního roku, mám vás všechny děti ráda. A nebyla to přitom pravda, protože v jedné z těch předních lavic seděl chlapec, který byl docela špinavý, zapáchal, špatně se učil, patřil mezi poslední a usínal při vyučování. A ta učitelka vždycky, když kontrolovala ty úkoly, tak jeho si nechávala až naposled. A nejradši bych to všechno přeškrtala červenou tuškou a napsala pod ně pětky pod ty jeho úkoly. Až jednou ředitel té školy nařídil učitelům, aby si přečetli všechny posudky od první třídy až do toho ročníku, aby věděli, protože každý rok měli někoho jiného. A tahle učitelka si vzala taky posudky a toho ležáka si nechala až naposled. A teď tam čte v první třídě, ten chlapec je vynikající. Je radost vedle něho být. Patří mezi nejlepší, je to krásný dítě. A ve druhé třídě to píše učitelka taky. Ale říká, on má bohužel nevyléčitelně nemocnou maminku. V dalším ročníku píše učitelka, bojím se, že se projeví nemoc jeho matky na jeho životě, hlavně na jeho učení, na jeho přístupu ke spolužákům. Usíná při vyučování. Další třídě už píše učitelka, smrt jeho matky ho hluboce, tvrdě poznamenala. Neučí se, táta si ho nevšímá, dokonce i zapáchá, takhle tam píše. A ta učitelka, když to dočetla, ty posudky, tak se celá zarazila. Zrovna potom byly Vánoce krátce na to a všechny děti přinesly dárky. A i tenhle chlapec a všechny děti to měly zabalený v takovým lesklým obalu. Kromě tohohle žáka, který to měl zabalený v takovým papíře hnědým a převázaný provázkem. No a když učitelka rozbalila ten jeho balíček, tak z něho vytáhla náramek, na kterým chyběly kamínky a voňavku, kde bylo asi čtvrtka voňavky. Všechny ty děti se začaly smát. A ta učitelka je zabrzdila a říká, nesmějte se, to je nejkrásnější dárek, který jsem dostala. A nakapala si trošku té voňavky na ruku a rozetřela to. A když odešly ty děti, tak ten žák tam zůstal a říká, paní učitelko, já vám děkuju, dneska voníte, jako vonívala moje maminka. Na konci roku už tenhle žák patřil mezi tři nejlepší. Za pár let dostala od něho dopis, že se dostal na střední a že teda je výborný. A vždycky jí píše na konci toho dopisu, vy jste, paní učitelko, byla moje nejlepší učitelka. A pak dostává další dopis, kde už je titul a zase, stejně jste byla moje nejlepší učitelka. A potom dostává další dopis, kde jí zve na svatbu, že má děvče a že jí prosí, jestli by mohla přijmout místo ženichovy maminky. Ona to přijmula, několikrát se rozplakala, když viděla, co se s ním děje, jak se to všechno mění k lepšímu. A si koupila tu voňavku a šla na tu svatbu a ten její žák jí říká, já vám děkuju za to, že jste mi věřila, za to, že jste mi dala sebe důvěru. Opravdu jste byla mojí nejlepší učitelkou. A ona mu říká, mýlíš se, já jsem byla špatnou učitelkou. Do té doby, než jsem tě poznala. Až jsem tě poznala, tak máš pravdu. A to je díky tobě. Já si hlavně ve svým kněžství snažím všímat těch slabých. Těch, kteří se podceňují nějakým způsobem. Nebo já jsem měl jednoho spolužáka, kterým tam každý pohrdal. A to byl kluk, který měl těžký dětství, tatínek je byl. Já jsem si tohle toho spolužáka všímal. Měli jsme spolu vždycky takový dobrý přátelství. Pro mě je důležitý, jak je to v Bibli napsáno, nalomenou třtinu nedolomíš, doutnající knot neuhasíš. A jak já jsem tehda měl tu pochybnost o kněžství, tak jsem si jen tak náhodou otevřel Bibli. Já jsem tam najednou měl u prstu pasáž, Duch Páně spočinul na tobě, pomazal tě, abys zjistoval radost smutným nebo co trpí, aby si vysvobodil vězně, to se nemyslí vězně z kriminálu, ale vězně kolikrát těch nesmyslů, ve kterých žijeme, v těch nesmyslech, v kterých se nacházíme, a pomoc těm lidem je vytáhnout. Toto je pro mě takový program. Každou chvíli to byste nevěřili, co to je lidí, kteří potřebují pomoc a povzbudit, a není k tomu potřeba ani léky. Znamená to třeba pohladit úsměvem, všimnout si toho člověka, umět s ním bejt aspoň chvilinku a potěšit ho. Protože každý z nás trpíme nedomilovaností. A každý z nás potřebujeme to vědomí, že je vedle mě někdo, kdo mě chce pomoct a kdo mě potřebuje, nebo koho já potřebuju. Můj styl takové práce je, že nepracuji jenom s těma lidma, co chodí do kostela, ale se všema lidma. To je pro mě nesmírně cenná věc, protože jsem si vědom a přesvědčený, že Bůh miluje každého člověka. I toho, kdo si myslí, že ho Pán Bůh trestá, nebo že ten Pán Bůh, kdyby byl, tak by se na tohle nemohl dívat. Zkusme mu dát, já to teda dělám na sobě, že se mu snažím dát důvěru. Za všech situací, třeba za těch estébáků. Já jsem nevěděl, co se mnou bude. Nebo i teď člověk si zažívá někdy jako opat, že nese takový kámen těžký. Říkám, Pane Bože, to bolí, už nemůžu dál, dělej s tím něco. Ale dávám ti důvěru. A to je ono.